Застайцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры наступныя тэмы. Што можа новая чорная сотня ў Расіі? Або ці рыхтуецца Масква да новага вітка экспансіі на постсавецкай прасторы? Заўтра ў сталіцы Казахстану пачынаецца саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ці з'яўляюцца Менск і Астана саюзнікамі паміж сабой і ў стасунках з Расіяй? І ўрэшце візіт у абмен на пацалункі. Ватыкан выстаўляе умовы прыезду папы ў Беларусь. Праз паўгадзіны свабода ў турмах. Сёння пра тое, ці можна заставацца чалавекам, калі працуеш са злачынцамі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці рыхтуецца Расія да новага вітку экспансіі на постсавецкай прасторы? Ці з'яўляюцца Менск і Астана натуральнымі саюзнікамі ў тройцы з Расіяй? Што азначае адказ Ватыкану на запрашэнне папы ў Беларусь? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Ігар Ільяш, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне, ваша, Ігар. Ці рыхтуецца Расія да новага вітку экспансіі на постсавецкай прасторы?
Напрыканцы мінулого тыдня ў поле зроку СМІ трапілі две падзеі, якія нельга назваць громкімі ці рэзанансныя, але ў кантэксце якіх наўпрост узгадвалася Беларусь. Па-першае, у Маскве Ігар Стралкоў-Гіркін, у мінулым вядомы палявы камандзір і адзін з лідараў ДНР, абвясціў аб стварэнні агульнарасійскага нацыянальнага руху. У палітычнай дэкларацыі руху азначаецца, што арганізацыя будзе змагацца за інтарэсы расейцаў, якія жывуць у іншых дзяржавах і пакутуюць ад дыскрымінацыі. Гэта ось дакладная цытата. Таксама новая арганізацыя Стракова-Гіркіна выступае за вяртанне Украіны, Беларусі і іншых зямель у склад Расіі. Другая падзея – гэта круглы стол, які адбыўся ў Маскве і быў прысвечаны праблемам пастсавецкай прасторы, і прэсе сталі вядомы некаторыя ягоныя дэталі. Падчас гэтага мерапрыемства вядучы навуковы супрацоўнік Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Алег Нямэнскі заявіў аб неабходнасці вяртання Беларусі ў рускі свет. Ён выступіў з крытыкай цяперашніх форм расійска-беларускай інтэграцыі і заявіў аб неабходнасці перагляду пастсавецкіх межаў на падставе прынцыпа цытата «яднання рускамоўнай прасторы». Канешне, тут нельга сысці ад пытання, наколькі ўсе гэтыя рухі і канцэпцыі небяспечны для Беларусі. На мой асабісты погляд, пераацэньваць іх значыць не трэба, але і не звяртаць увагу таксама нельга. З аднаго боку, не трэба думаць, што з'яўленне такіх рухаў ці тэорый – гэта наўпроставае выкананне загаду Крамля. Калі паглядзець на фото з устаноўшага з'езду новай арганізацыі Стракова, а гэта не цяжка знайсці гэтае фото ў інтэрнэце, то вы ўбачыце даволі сумнае відовішча. Маленькае памяшканне і паўтары дзясяткі ўдзельнікаў. Тое, што Стралкоў так ці інакш звязаны з расійскімі спецслужбамі, я думаю, не падлягае сумневу. Аднак ён ўсё ж застаецца даволі самастойнай і амбіцыйнай фігурай. Ягоная рэгулярная крытыка нерашучай палітыкі Крамля адносна Украіны, а таксама адкрытае прызнанне сваёй ролі ў развязванні вайны на Донбасе, таму доказ, на мой погляд. Ён застаецца фігурай, канешне, маргінальнай. Расійскае тэлебачанне і вядучыя дзяржаўныя СМІ ігнаруюць Стралкова, а пэўную вядомасць і папулярнасць ён мае толькі сярод адкрыта чарнасоцкіх радыкальных колаў расійскага грамадства. Але калі ўзгадаць, у 2014 годзе Расія пачала агрэсію супраць Украіны, менавіта такі маргінал, такі фанатык рускага свету, так бы мовіць, вельмі спатрэбіўся Крымлю. І, як мы ведаем, Стралкоў у свой час гуляў фатальную, злавесную ролю для Донбасу. І можна не сумнявацца, што калі спатрэбіцца, то расійскія ўлады зноў звярнуцца да Стралкова-Гіркіна і выкарыстаюць яго ў сваіх мэтах. В прынцыпе, тое ж самае тычыцца і гэтага палітолага Алега Нямэнскага і з яго тэорыі перагляду пастсавецкіх межаў. Нямэнскі не самы вядомы расійскі эксперт, і свае ідэі ён трансляваў не па тэлебачанні, а падчас круглага стала. Так бы мовіць, прыватнае меркаванне аналітыка падчас экспертнай размовы. Мае права, ў канцы канцоў. Але калі спатрэбіцца расійскім уладам, то гэта прыватнае меркаванне імгненна стане афіцыйнай ідэалогіяй новага вітка экспансіі на пастсавецкай прасторы. Я не думаю, што гэта ўсё робіцца з брыцэлам на падрыхтоўку канкрэтнай аперацыі па анексіі Беларусі. Але ўсё ж Стралковы і Нямэнскі з'яўляюцца не на пустым месцы. улічуючы, у якім рэчышы развіваецца дзяржаўная палітыка Расіі і грамадскія настроі. Я мракую, што і новы рух Старакова, і заявы Нямецкага – гэта не нейкі сігнал, і не сама па сябе небяспека, а хутчэй нагадванне пра небяспеку, якая сыходзіць ад пуцінскай Расіі. Я наогул думаю, што ўжо пачынаючы з грузінскай вайны 8-го года, расійская экспансія на постсавецкай прасторы – гэта такая пагроза, якая заўсёды з табой. Хаця наўрад ці пры гэтым у Маскве ёсць нейкі доўгатэрміновы ці хаця б сярэднетэрміновы план па аднаўленні імперыі. Тут я бачу асабіста больш імправізацыі, чым планаванне. А на вашу думку, калегі, ці ёсць падставы лічыць, што Расія зараз рыхтуецца да новага вітка экспансіі на постсавецкай прасторы?
Дзякую, Ігар. Мне здаецца, тут сапраўды варта вельмі істотна падзяляць некалькі рэчаў. Па-першае, пры ўсім тым кантролі, які мае на сёння расійская дзяржава, расійскія спецслужбы, сілавыя структуры за грамадствам, усё ж далёка не ўсе праявы грамадскія, палітычныя інспіраваны Крымлём. Я, в прынцыпе, цалкам пагаджуся з вашай ацэнкай тых... Ну, і груповак стрэлкова, і заяваў, і тых арганізацій, які ён стварае, і іхнюю ролю, і іхняе значэнне ў сучасным палітычным расійскім жыцці. Яно, канешне, маргінальнае з пункту лежання канкрэтнага палітычнага ўплыву. Такія людзі заўсёды ёсць і будуць справа тым, наколькі яны будуць уплывовымі ў пэўны час. І тут сапраўды не ўсё так спакойна, не ўсё так, ну, скажам, абыякава для нас павінна быць, паколькі, ну, напрыклад, чалавек з большым, можа быць, палітычным, так сказаць, назіраннем, бачыць кожны з нас, як, ну, напрыклад, з канца 90-х, з нулевых дакладней, пачыналіся ў расійскай спачатку ідэалогіі, прапагандзі такія з'явы, як раней абсалютна маргінальныя фігуры кшталту Праханова, і так сама яркая фігура прадстаўнік такой плыні, ператвараліся паступова ў мейнстрім, ператвараліся паступова ў галоўных удзельнікаў усіх шоу, а потым ужо, вот спачатку адбылося пэўнае прыніццё нейкай свядомасці, прыніццё нейкай ідэалогіі, а потым ужо, як высвятляецца, за гэтым вельмі паспяхова пайшла і палітыка. Спачатку гэта было страшна сказаць на нейкім прыстойным тэлебачанні, прыстойнай газеце. Потым, а, гэта ўжо стала не страшна, б, не засталося прыстойнага тэлебачання, і с, гэта потым стала ўжо ў палітычным парадку дня. Так што мы бачым, што гэта сапраўды не такія не небяспечныя рэчы, на якія можна не звяртаць увагі. За гэтым трэба сачыць, ну, але сапраўды на гэты момант, на дадзены канкрэтны палітычны момант, на маё глыбокае перакананне, Расіі, Крымлю вельмі палітычна і стратэгічна нявыгадна яшчэ і процістаянне з Беларусію па той ці іншай схеме. Паколькі вытрымаць адразу вайны на два славянскіх фронты з Расіяй, з Украінай і Беларусію цяжка і ў сэнсе, перш за ўсё, ідэйным, і ў сэнсе, у тым ліку, ну, нават ваенна-стратэгічным. Паколькі, ну, ёсць такое, як братэрства славянскае, гэта тэза, яна моцна вайшла ў расійскую свядомасць, і калі адзін брат яшчэ змагаецца з Расіяй, ну, ён нейкі адшчэпенец, маецца на базе Украіна не так сябе паводзіць, а калі ўжо два з трох братоў будуць змагацца супраць Расіі, гэта ўжо значыць нешта неправільна ў гэтай тэзе, альбо калі двое ў ногу, адзін не ў ногу, таксама гэта ўжо ўзнікне больш пытанняў у тых жа грамадзян Расіі. Таму, безумоўна, такія групоўкі пакуль маргінальныя, але ўлада іх расійская не збіраецца прыкрываць, не збіраецца нават моцна з імі змагацца, хай, маўляў, будуць, хай набіраюць прыхільнікаў. Мы бачым, як в свой час Донбас не толькі арганізаваныя расійскія войскі прыйшлі пад тым ці іншым соусам, але і пераважныя, все-таки это былі тыя самыя прыхільнікі самых розных ад неанацыйскіх до праварадыкальных арганізацыяў і гэтак далей. А з другого боку, паўтаруся, для афіцыйнага Крымля, для вялікай геапалітыкі Расіі вот на дадзены момант пакуль ніяк не патрэбна нейкае сур'ёзнае, ідэйнае, не дай Божа, і ваеннае процістаянне з Беларусію. На сёння гэта, як я глыбока перакананы, не ваходзіць у іхнія планы.
Я думаю, што, Ігар, вы ўжылі вельмі добрае, трапнае вызначэнне, сапраўды, як бы якое звяртаецца да расійскай гісторыі, а менавіта чарнасоценцы. Сапраўды, калі паглядзець пачаць расійскую гісторыю канец 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Так, чорная сотня была звязаная з дваром, часам проста атрымлівала грошы, але яна не была чыстай марянеткай двара. Это, безумоўна, было, калі хочаце, так бы мовіць, праява грамадзянскай супольнасці тагачаснай расійскай імперіі. Часта гэтыя людзі лаялі і ўрад, правда, не царя, за недастаткова, так бы мовіць, рускую лінію, часам занимались, дарэчы, палітычнымі забойствамі, несанкцыянаванымі ці санкцыянаванымі, прынамсі, не з самага верху. Вось тое, так бы мовіць, палітычнае варыва, якое варыць зараз спадар Стралкоўса, таварыщы, вось это сапраўды некі такі аналяг. Так ён пад прыглядам, так ён шмат каму падабаецца ў Крамлі, але гэта не Крэмль. І ў пэўным сэнсе нават пэўная пагроза Крамлю, як мы памятаем, як Стралкова акуратна прыбралі з Донбасу, калі ён стаў ужо вырастаць у самастойную палітычную постаць. Варта прыгадаць, што вось літаральна паўгады таму прадстаўнікі іншага руху, які ствараў Ігар Стралкоў, давалі інтэрв'ю нашаму радыё. Гэты рух называўся камітэт 25 снежня, так што варта сказаць, што ў арганізацыйным сэнсе не надта добра атрымліваецца ў спадара Стралкова, бо гэтыя камітэты пладзяцца як трусы, а не як так, такого выніку не бачна. Хаця тое самае, в прынцыпе, можна сказаць, адбываецца і ў сярод расійскіх лібералаў, і сярод, дарэчы, беларускіх апазіцыянераў. Ну, відаць, вот грамадзянская супольнасць некім чынам так арганізаваная. А мне здаецца, што калі казаць пра, так бы мовіць, гарачы подых Расіі, в сэнсе уплыву, то это хутчэй варта звяртаць увагі на такія структурныя рэчы, кшталту, напрыклад, рэкрутацыі беларускіх інтэлектуалаў, той жа спутнік, ні аднаго памідорава. Там ёсць і публіцысты беларускія, якія вось зараз знайшлі там сабе месца. Ці, скажам, там георгіевскія стужкі на грудзях беларускіх чыноўнікаў падчас, скажам, 9 траўня. Вось это хутчэй, на мой погляд, больш сур'ёзна, чым такія вот гулькі, так бы мовіць, сучасных чарнасоцінцаў расійскіх, што акадэмічных, што неакадэмічных. Хаця у гадзіну чэш што называецца, як паказаў Донбас і Крым, і яны як бы сваю ролю могуць адыграць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігар Ільяш, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, калі ласка, вашае пытанне. Ці з'яўляюцца Менск і Астана натуральнымі саюзнікамі ў тройцы з Расіяй?
30-31 травня Александр Лукашенко наведае за рабочым візітам Казахстан. Кіраўнік Беларусі возьме ўдзел у паседжанні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савету. Перамовы пойдуць у вузкім і пашыраным складах. Мяркую, што пасля заканчэння гэтых перамоваў мы яшчэ абмеркуем іх у нашай перадачы «Трайны удар», але зараз напередадні больш сканцэнтруемся на даволі вузкай тэме беларуска-казахстанскіх адносінаў. Перш за ўсё, калі кажуць пра адносіны з нейкай краінай, у беларускай знешнепалітычнай традыцыі, прынамсі ва ўлады, гэта сумінаць пра таваразварот. Можна сказаць, што Беларусь з Казахстанам маюць, мне здаецца, даволі нармальны таваразварот, каля 2% всяго таваразварота, гэта 10-е месца. В 14-м годзе было 11-е, і ёсць тэндэнцыя да росту. Гэта рэдкі выпадак, калі з нейкай краінай постсавецкай прасторы ў Беларусі ёсць тэндэнцыя да росту таваразвароту, фактычна ледзь не адзіны. Якое месца займае ўсё-такі Казахстан у беларускай замежнай палітыцы? Напэўна, сапраўды ўсё трэба арыентавацца з сыходзячы менавіта з гэтага еўразійскага эканамічнага саюзу, у які абедзве краіны ваходзяць. Тут можна згадаць, што ў пэўны час Александр Лукашенко і Нурсултан Назарбаеў імкнуліся заняць нішу галоўных інтэгратараў на постсавецкай прасторы. І паміж імі на гэтым фоне адчувалася нават пэўная палітычная канкурэнцыя. Можна сказаць, што ў нейкі момант са сваімі ідэямі адзін вырываўся наперад, нейкі момант іншы палітык. Але цяпер, здаецца, абодва яны ўжо неяк не спрабуюць атрымаць гэтыя лявры галоўнага інтэгратара. І, скажам, інтэграцыя ўжо не тая тэма, якая хвалюе прэзідэнтаў і Беларусі, і Казахстану. Калі ж казаць пра гэты союз, Евразійський економічний союз, то безумовно Росія як просто по території, по своїх параметрах, по економічних і в тим ліку по насельництву найбуйніша держава у рамках цього союзу буде домінувати і домінує навіть при умові, коли б Білорусь і Казахстан у ніким сенсі долучилися б один до одного у любих питаннях. Але речь у тим, що при тим, що навіть в сумі Білорусь і Казахстан не супоставні з Росії по волі своїх масштабів, варто тяжко чекати, і минулі некілька годів уже це показали, тяжко чекати, що вони будуть неяк супольно собравати супроти Росії, як можливо. Чыма чакалі некаторыя, калі стваралася гэта Евразійскі саюз. Рэч у тым, што кожны будзе адстойваць свае інтарэсы, а ў эканамічным і геапалітычным сэнсі інтарэсы Беларусі і Казахстану далёка не заўсёды супадаюць. У гэтых дзвюх краінаў даволі істотна адрозніваюцца накіраванасці эканомікаў. Казахстан гэта больш сыравінная эканоміка, і ў гэтым сэнсі яна больш падобная да расейскую і мае адпаведныя інтарэсы. Беларусь больш прамысловая. Таму магчыма, што вось сыходзячы з гэтага, чыста аб'ектыўна эканамічна якраз часам інтарэсы Казахстана, як такой жа краіны, якая здабывае і прадае нафту, супадаюць з інтарэсамі Расіі. Ну, але з палітычнага пункту гледжання, безумоўна, Назарбаеву і Лукашэнку хацелася б часцей знаходзіць агульную мову, часцей яднацца, каб нешта хаця б проціважыць Маскве, якая большая ва ўсіх сэнсах. Таму вось гэта супярэчнасць і з'яўляецца такой, што ўтварае пэўную дынаміку гэтых адносінаў, якія не могуць аб'ектыўна перакінуцца і на адзін бок, і на другі. Я думаю, у гэтым і спецыфіка на сёння беларуска-казахстанскіх дачыненняў.
Я бы яшчэ дадаў, што ўсё ж такі вельмі адрознае геапалітычнае становішча. В гэтым сэнсе ў Беларусі, ну, скажам так, еўрапейскі вектар, і вектар не толькі гандлю, а вектар і культурнай блізкасці, а ў перспектыве можа быць і ўсё ж такі сяброўства, хай у далёкай перспектыве. Гэта абсалютна выключана для Казахстана. Там, в прынцыпе, пра такі варыянт ўвогуле як бы ніхто не разважае. З іншага боку, калі Беларусь так спрабуе толькі супрацоўнічаць з Кітаем, а можа так, а можа гэтак. Дарэчы, супрацоўніцтва ідзе не надта ўдала. Вось недаўна з'явіўся цікавы артыкул пра тое, як гэта там працуе вялікі камень. Гэты тэхнапарк, ну і з яго вынікае, што кепска ён працуе, што там больш, так бы мовіць, пантоў, больш блефу, а ў рэальнасці літаральна адна-дзве фірмы кітайскія толькі там і працуюць. А вось, а для Казахстана гэта рэальнае партнерства, сувымернае з супрацай з Расіяй. Это таксама вельмі як бы небяспечны партнер, чымсьці нават больш небяспечны, чым Расія, пра што сведчыць вось недаўнія гэтыя хваляванні, якія адбываліся і яшчэ зараз адбываюцца ў Казахстане. Але, тым не менш, я б сказаў, што ўсё ж такі пэўныя кропкі судакранання ёсць. Прынамсі, кожнай з краінаў прасцей адстаіваць, скажам, свае інтарэсы, а нават і супольныя інтарэсы, калі ёсць партнер. Бо, умоўна кажучы, скажам, па тым жа Крыме, па тым жа Донбасе, вось калі б, умоўна кажучы, адна Беларусь ці адзін Казахстан адстойваў адну пазіцыю, другая, скажам, краіна другую, то я мяркую, што ціск Расіі быў бы больш моцны на, так бы мовіць, краіну еретыка. Ну, а калі ўсе еретыкі вакол, калі і Назарбаеў там, скажам, супраць, і Лукашэнка супраць, ну, з усімі жа, што называецца, шашкай не намашышся, так што я мяркую, што тут вот ёсць такая, ну, як бы сувязь by default, што сама наяўнасць у саюзе трох, а не двух, яна як бы дымфіруе ціск Расіі. І я яшчэ хацеў бы адзначыць такі момант, што вось зараз Лукашэнка, ну, і Пуцін ляцяць у Астану у кепскія часы, зразумела, для Назарбаева. Бо заўсёды было наадварот. Ці то ў Беларусі была нейкая плошча, ці ў Маскве была балотная, а Назарбаев сядзеў як егіпецкі фараон, так бы мовіць, у которого ўсё спакойна. А зараз неспакойна. Зараз маніфестацыі па ўсёй краіне, яны ішлі, яны, я так разумею, часткова і працягваюцца. Назарбаев быў вымушаны саступіць, і в гэтым сэнсе, зразумела, яго палітычныя пазіцыі аслабленыя. Ну, это магчыма не будзе мець ніякіх асаблівых вынікаў у шматбаковых, двухбаковых дачыненнях. Но я думаю, што і Пуцін, і Лукашэнка так з такой з'едлівай, так бы мовіць, з пачуваннем яму там скажуць: ну як, Нурсултан Абішевіч, не все нам кепска, вот тебе цяпер кепска.
З вашымі тезісамі, калегі, цяжка не пагадзіцца, і я б у дадатак ўсё ж такі так падкрэсліў два важных ключавых аспекта гэтага пытання. Па-першае, я думаю, што Лукашэнка і Назарбаеў сапраўды ў пэўнай сэнсе могуць лічыцца натуральнымі, хаця і вымушанымі саюзнікамі ў гэтых умовах. Думаю, абодва лідара дзяржаўных пасля анексіі Крыму ў поўнай меры адчулі, якую вялікую небяспеку ўяўляе для іх пуцінская Расія, і што пры неабходнасці тэрытарыяльных прэтэнзій да Беларусі і Казахстану з боку рускага свету знойдзецца цэлае мора. Але ж гэтым небяспечным суседам, з гэтым небяспечным суседам і Менску, і Астане трэба працягваць жыць у адным саюзе. І неяк у гэтай сітуацыі на кагосьці трэба апапярэцца. Вядома ж, што лепшы кандыдат для гэтага той, хто знаходзіцца ў аналагічнай сітуацыі. Канешне, ёсць у іншыя ўдзельнікі Еўразійскага эканамічнага саюза, Арменія і Кыргызстан, але яны ўсё ж пачаткоўцы ў гэтым саюзе, ды іх лідары не такія дасведчаныя і майстэрскія палітыкі, як Назарбаеў і Лукашэнка, якія дзесяцігоддзямі кіруюць сваімі краінамі. У гэтым сэнсе Лукашэнку значна прасцей знайсці агульную мову з Назарбаевым. Пры гэтым гаворка не ідзе пра нейкі беларуска-казахстанскі фронт супраць Пуціна. Гэта было б занадта смела і нават рызыкоўна. Тым больш, што інтарэсы Астаны і Менска, як ужо правільна казалі сёння, далёка не па ўсім пытанням супадаюць. Гэта ўсё ж такі розныя краіны з рознымі інтарэсамі. Але сітуацыйныя хаўрусы, хаўрусы негалосныя, будуць непазбежнымі. Прычым, думаю, што актуальна гэта хоць і ў меншай ступені было і раней, да крым нашай і вайны на Донбасе. Гэта ў прынцыпе не дзіўна, калі два больш слабых удзельніка саюза імкнуцца ўраўнаважыць сваім хаўрусам больш сільнага удзельніка саюза, каб абараніць свае інтарэсы. У прынцыпе, сама канструкцыя Еўразійскага саюза мае гэта на ўвазе. Але надта разлічваць адзін на аднаго Лукашэнку і Назарбаеву таксама не выпадае, бо іх сяброўства вымушаны і імгненна скончыцца ў той момант, калі іх інтарэсы эканамічныя ці палітычныя хаця б трохі разыдуцца. Ахвяраваць сваімі інтарэсамі тут добраахвотна ніхто не будзе.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, што азначае адказ Ватыкану на запрашэнне папы Рымскага ў Беларусь. Падчас нацыянальнага еўхарыстычнага кангрэсу, які праходзіў у Гародні 24-26 траўня, папскі легат кардынал Зянон Грахалеўскі заявіў, што адна з рэчаў неабходных, каб папа Францішак прыехаў у Беларусь, гэта дасведчанасць Ватыкану ў праблемах беларускага касцёлу. Каб гэтая сустрэча была плённай, фундаментальнай рэччу павінна стаць інфармаванне святога пасаду пра ўсе праблемы, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі, сказаў Грахалеўскі. Я ведаю, што ў Беларусі, як у кожнай краіне, часам здараюцца цяжкасці, але іх не трэба замоўчваць, а трэба казаць, як ёсць, праўду. Кардынал прыгадаў, што пантыфікі, з якімі яму даводзілася працаваць, заўсёды хацелі чуць розныя меркаванні і думкі, бо, ізноў цытата, адзіны дасканалы гэта пан Бог, а ўсё астатняе можа мець хібы, але іх можна выправіць, трэба толькі не баяцца пра іх казаць. Сустракаючыся з папам Францішкам у Ватыкане 21 траўня, Александр Лукашэнка агучыў запрашэнне пантыфіку ў Беларусь, каб той разам з праваслаўным патрыярхам сустрэўся з вернікамі. На першы погляд, пажаданне кардынала гучыць дзіўна, бо хто перашкаджае Ватыкану даведацца пра стан беларускага касцёлу? Каму адрасаваная парада не замоўчваць цяжкасці, а казаць, як ёсць, праўду? Ці не кіраўніку Беларусі, госцю Ватыкана, які пасля сустрэчы з папам сказаў: ён вельмі добра ведае становішча ў нашай краіне, добра ведае пра міжканфесійную згоду, якая пануе ў нас. Аднак, відаць, умовы, агучаныя кардыналам, гэта ветлівая і дыпламатычная канстатацыя таго, што ў стасунках паміж беларускай дзяржавай і беларускім касцёлам існуе шмат праблемаў. І ў перакладзе з дыпламатычнай мовы на звычайную, словы папскага легата азначаюць, што візіт папы, калі адбудзецца, то толькі пасля таго, як беларуская ўлада зробіць крокі насустрач каталіцкай царкве. Ватыканская дыпламатыя з яе досведам 2000 годзяў гатовая праяўляць гнуткасць шмат якіх пытаннях, але ж зразумела не ў пытанні становішча царквы. І варта нагадаць, што падчас папярэдняга візіту ў Ватыкан у 2009 годзе Александр Лукашэнка казаў пра магчымасць заключэння канкардату паміж беларускай дзяржавай і беларускім касцёлам. Ну а гэтым разам падчас сёлетняга візіту пра гэта ўжо нават і не гаварылася. Аднак і святы пасад адпаведна не збіраецца рабіць афіцыйным у Мінску бясплатныя падарункі. У Ватыкане запрашэнне папу, якое агучыў Лукашэнка, не было адхіленае. Але зараз заявай папскага легату Ватыкан абставіў неадмоўны, всяго толькі неадмоўны адказ на запрашэнне пэўнымі умовамі. Пры гэтым міністр замежных справаў Владзімір Макей заявіў мінулую пятніцу, што падрыхтоўка візіту папы Францішка ў Беларусь вядзецца, але гэта не азначае, што візіт адбудзецца ў бліжэйшы час. Ну, так выглядае, што калі афіцыйны Мінск не зробіць пэўныя крокі насустрач каталікам, то рыхтаваць візіт спадару Макею давядзецца вельмі доўга.
У Ватыкане сядзяць далёка не дурні, яны цудоўна разумеюць, навошта Лукашэнка запрашае папу Рымскага ў Беларусь. Мы ж усе ведаем, што тэма візіту ў Беларусь цягнецца як мінімум з 2009 года, калі гаворка ішла яшчэ пра сустрэчу на беларускай зямлі патрыярха Кірыла і папы Рымскага. Таксама мы ведаем, што абодва перыяды адлігі адносін Беларусі і Еўропы адзначаліся візітамі Лукашэнкі ў Ватыкан. Няма сумневу, што такая ўвага да Ватыкана тлумачыцца, канешне ж, не рэлігійнымі перакананнямі Лукашэнкі, а жаданнем праз гэта палепшыць сваю рэпутацыю ў Еўропе, знайсці пэўную падтрымку ў заходнім свеце і пры гэтым не адказваць на непрыемныя пытанні аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. У гэтым сэнсе, калі казаць груба, патэнцыйны візіт ў Беларусь папы Рымскага разглядаецца беларускімі ўладамі як вельмі карысны палітычны піар, як сродак паляпшэння імджа беларускіх уладаў на міжнароднай арэне. І гэта, думаю, цудоўна разумеюць у Ватыкане. Там зусім не хочуць, каб на іх піарыліся, каб папу Рымскага хтосьці выкарыстоўваў выключна як сродак вырашэння ўласных палітычных праблем. Бо адна справа прыняць Лукашэнку ў Ватыкане, а іншая справа ехаць у Беларусь асабіста. Гэта значна больш сур'ёзны крок, і на яго можна пайсці толькі пры пэўных умовах. Таму ў Ватыкане кажуць, маўляў, мы не супраць, але давайце пагаварым і пра тое, што нас цікавіць. Пагаварым шчыра, і размова гэта не будзе простай, бо ў касцёла ў Беларусі ёсць свае інтарэсы. Калі вы зробіце крок нам насустрач, добра, калі не, то і пра візіт папы казаць няма чаго. Гэтая пазіцыя Ватыкана цалкам зразумела і выглядае яна цалкам абгрунтавана.
Ну, сапраўды, Александр Лукашэнка, напэўна, думаў, што ён такі вопытны, дасвечаны палітык, параўнанне, скажам, на постсавецкай прасторы ці ўнутры Беларусі, думаў, што лёгка ягоныя, скажам, метады палітычных паводзінаў пройдуць і ў Ватыкане. Але ён не ўлічыў, што там палітычны вопыт вымірацца стагоддзямі. У тым ліку вопыты палітычных ацэнак і нават палітычных інтрыг, я б сказаў, і нічога, я думаю, крыўднага не будзе такое сказаць пра Ватыкан, дзе сапраўды навучыліся даўно, як трэба стасавацца з кіраўнікамі дзяржаву і як трэба ўлічваць свае інтарэсы. Так вось, сапраўды, той варыянт, які Лукашэнка, можа быць, з наскоку хацел взяць у Ватыкана, прыїжджайце да нас і зрабіце мне такую вялікую ласку, паслугу, піар-кампанію, то так это просто, як сапраўды мае суразмоўцы уже адзначылі, больш, скажам так, мягкімі словамі, чым я, то так это просто не пройдзе. Візіты в абмен на пацалункі, гэты варыянт не пройдзе, гэта не Расія. В абмен на візіт павінна быць нешта. Павінны беларускі бок зрабіць нейкія крокі па набліжэнню да інтарэсу Ватыкану ў Беларусі. Перш за ўсё, гэта, канешне, канкакарт, пра які ўжа казалі, то бок сістэма дамоваў дзяржавы з каталіцкай царквой, падчас якіх усталёўваюцца пэўныя правілы, пэўныя абавязкі, а заадно і пэўная адказнасць двух бакоў, тым ліку і большая прысутнасць Ватыкану ў школах, у адукацыі і гэтак далей, паколькі на сённяшні момант фактычна ў гэтых сферах прысутнічае толькі адна канфесія, гэта праваслаўная царква. Праваслаўныя бацюшкі асвятляюць салдат, якія прыходзяць у войска, амонаўцаў і гэтак далей. Усё гэта не дае пакуль магчымасць Ватыкану адчуваць сябе цалкам роўнай царквой на тэрыторыі Беларусі. І я думаю, все пытанне гэтага візіта і упрэцца вось у такія дыпламатычныя палітычныя дамоўленасці, паколькі не думаю, што тут будет некая конкретная там стена непробивная, такие и такие умовы. Нет, тут, безумовно, будет гнуткая политика, але факт, что як в отношениях часом с Россией, а теперь уже, как мы бачим, и с заходними политиками, у Лукашенко тут не удастся отримать некие только однобаковые выгоды. Коли он хочет, как Папа Римский приехал в Беларусь, ему для этого придется сделать не один крок на сустрич католической церкви в Беларуси.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Игорь Ильяш, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Ці рыхтуецца Расія да новага вітку экспансіі на постсавецкай прасторы? Ці з'яўляюцца Мінск і Астана натуральнымі саюзнікамі ў тройцы з Расіяй? Што азначае адказ Ватыкану на запрашэнне Папы Рымскага ў Беларусь? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».